Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 28-oktyabr, payshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston parlamenti valyuta qora bozoriga qarshi kurash boshladi. Mutaxassislar aslida bu dardning davosi boshqa yerda ekanligini aytmoqdalar.
Davlat reformator degan bizning bir tamoyilimiz bor. Shu davlat reformator degani juda bir davlatni rolini ko'tarib yuboryapti deb.
O'zbekistonda o'tgan 9 oyda 800 mingta ish o'rni yaratildi, lekin ishsizlar soni oshib bormoqda. Nega? Ana shu savolga javob izlaymiz. Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. O'shdagi Navoiy haykali ta'mirlanadigan bo'ldi.
Men meriya bilan gaplashdim. Bu masala bo'yicha tadbir choralar tuzilyapti, bu ham bo'ladi. Bo'lmasa keng jamoatchilik o'zimiz qilamiz.
Nega o'zbek qizlari koreyslarga erga tegmoqda?
Shundoq rasmni jo'natganmi, rasmni ko'rib borgan tekkan.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Menga bir ozgina bir yordam qiladigan odam topilmasmikan? Bir mening musulmon yo'qmikan?
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Qirg'iziston janubida 2 militsiya xodimi o'ldirildi. Fransiya Qozog'istonda yadroviy yonilg'i zavodi quradi. Astraxanda Tog'li Qorabog' mojarosi muhokama qilindi. Afg'onistonda 60 kishi tom bosib o'ldi. Fransuzlar pensiyaga 62 yoshdan chiqadigan bo'ldi. Indoneziyada tsunami va vulqon qurbonlari soni 270 nafarga yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida metroni portlatmoqchi bo'lgan fuqaro qo'lga olindi. Usama bin Laden Fransiyadan qasos olmoqchi. Tongi xabarlarimizning sarlavhalari edi. Tafsilotlarga o'tamiz. Chorshanba kuni kechqurun O'sh viloyatidagi Qorasuv shahrida 2 militsiya xodimi o'ldirildi deb xabar qildi Interfax axborot agentligi. Qirg'izistondagi huquq tartibot organlaridagi manbadan olingan ma'lumotga tayanib, agentlikka ko'ra huquq tartibot organlari voqea tafsilotlarini xabar qilmagan. Interfax'ning bu xabari hozircha boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Bundan bir necha daqiqa avval biz Qorasuv shahar militsiyasi bilan bog'landik. Militsiyaning o'zini tanishtirmagan navbatchisi bu xabarni qisman inkor etdi. Uning aytishicha 2 militsiya xodimi o'ldirilgani rost, lekin voqea Qorasuv shahrida emas, balki Botken viloyatidagi Qizilqiya shahrida yuz bergan. Bugungi eshitirishlarimiz davomida bu voqeaning butun tafsilotlarini sizga aytib berishga harakat qilamiz. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Prezident Nursulton Nazarboyevning Parijga qilgan amaliy safari doirasida Qozog'iston bilan Fransiya o'rtasida qiymati 2 milliard yevroli savdo-iqtisodiy shartnomalar imzolandi. Ikki davlat o'rtasida imzolangan shartnomalardan biriga binoan Qozog'iston Fransiyadan 295 ta elektrovoz va 45 ta vertolyot sotib oladi. Yana bir shartnoma asosida esa Fransiyaga qarashli shirkat Qozog'istonda yadroviy yonilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurib beradi. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari o'rtasida kecha Astraxan shahrida Tog'li Qorabog' mojarosini bartaraf etish masalalari yuzasidan so'zlashuvlar bo'lib o'tdi. Dmitriy Medvedev, Serj Sarksyan va Ilhom Aliyevlarning uchrashuvida Armaniston bilan Ozarbayjon harbiy asirlarini o'zaro ayirboshlash hamda halok bo'lganlar jasadlarini qaytarishga kelishib oldi. Bu ish YHXT Minsk guruhi va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ko'magida amalga oshiriladi. Bu Ozodlik radiosi. Afg'oniston shimolidagi Bog'lon viloyatida 3 qavatli binoning tomi bosib qolib 60 kishi nobud bo'ldi, 40 kishi tan jarohati oldi. Qurbonlarning ko'pchiligi xotin-qizlar va bolalardir. Bu haqda xabar qilgan Afg'oniston Qizil Yarimoy jamiyatiga ko'ra binoda to'y o'tayotgan edi. Fojia to'g'risida Bog'lon viloyat hokimi olgan ma'lumotga qaraganda o'lganlar soni 40 nafardir.
Bugungi iqtibos.
Bir misol keltiray, masalan bir savdogarimiz 1650-dan masalan bir butilkani yog'ni oldi deylik. 1 dollar deylik, 1650 so'mga shu yog' O'zbekistonga kirib keldi deylik-da, misol uchun. Lekin mana bu shu valyutaga qo'li yetmaydiganlar uni chetdan 2200 so'mdan olib keladi, 2200 so'mdan sotadi-yu. Qalgan odam ham, shu qo'li yetgan odam ham, bozorda 2200 so'm ekan deydi-da, 2100 so'mdan sotib beradi. Shuna qilib qarang, 1600 dan 500 farqi qissasiga qoladi. Shuni qilayotgan odamlar ham ko'p. O'zbekiston iqtisodiyot qarshisida kuchi 40-50 milliard bo'ladigan bo'lsa, eksportlik potensialimiz 15 milliard bo'ladigan bo'lsa, qarang, milliardlab oshiqlar shu yerda ish ketyapti-da.
Bu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi boshlig'ining sobiq muavini Saparboy Jubay fikrlari edi.
O'zbekistonning pul bozori muammolariga bag'ishlangan lavhadan parcha tingladingiz. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Hindistonga qiladigan safari davomida bir kechani Mumbai shahridagi 2008-yili terrorchilar hujumiga uchragan Toj Mahal mehmonxonasida o'tkazadi. Bu haqda chorshanba kuni Oq uy vakili xabar qildi. Toj Mahal mehmonxonasida Obama 6 noyabr kuni qoladi. 2008-yili qurolli ekstremistlar guruhi Mumbai shahrida 166 kishini, shu jumladan Toj Mahal mehmonxonasida 30dan ziyod kishini o'ldirgan edi. AQSh prezidenti mazkur mehmonxonada bir kechani o'sha qurbonlar hurmati uchun qolmoqda. Toj Mahal mehmonxonasi ta'mirdan chiqarilib, joriy yilning avgustida qayta ishga tushirilgan.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Fransiya parlamentining quyi palatasi Milliy majlisi ommaviy noroziliklarga qaramay pensiya ta'minoti islohoti to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qonun loyihasini yoqlab 336 deputat, unga qarshi esa 233 deputat ovoz berdi. Qonun kecha Senat tasdig'idan ham o'tdi. Pensiyaga chiqish yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish nazarda tutilgan qonun prezident Nikola Sarkozi imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Fransiya kasaba uyushmalari bugun yana umummilliy norozilik namoyishi o'tkazmoqchi. Indoneziyada tsunami va vulqon qurbonlari soni 270 nafarga yetdi. Bu mamlakatdagi Mentawai orollariga 3 metr balandlikda yopirilgan tsunami qurbonlariga oid rasmiy raqamdir. 400 kishi bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Kamida 10 yaqin qishloqni suv yer yuzidan mutlaqo yuvib ketdi. Chorshanba kuni AQShda Washington metrosida terroristik hujum uyushtirishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinayotgan tadi pokistonlik Amerika fuqarosi qo'lga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Virginiya shtatida istiqomat qiluvchi 34 yashar Faruq Ahmad joriy yil apreldan buyon metro stansiyalarini suratga tushirgan va terroristik hujumlar rejasini tuzgan. Oq uy vakili Robert Gibbsning bayonotiga ko'ra, Ahmadning harakatlari oqibatida jiddiy tahdid paydo bo'lmagan, chunki xavfsizlik xizmatlari avval boshdanoq uning harakatlarini nazorat ostiga olgan. Astinochi, demak, tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programamiz davom etadi. biz bilan qoling.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklarida. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekiston parlamenti valyuta qora bozoriga qarshi kurash boshladi. O'zbekistonda o'tgan 9 oyda 800 mingta ish o'rni yaratildi. Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar tan olindi. O'shdagi Navoiy haykali ta'mirlanadigan bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston iqtisodiyotiga oid lavha bilan boshlaymiz. O'zbekiston hukumati iqtisodni erkinlashtirish, jumladan valyuta konvertatsiyasi jarayonini belgilashni bozor ixtiyoriga qo'yib berish o'rniga o'z iqtisodiy siyosati yaratayotgan tabiiy hosilaga ma'muriy usul bilan kurashishni davom ettirmoqda. O'zbekiston parlamenti ko'rib chiqishni boshlagan qonun loyihasi valyuta qora bozoridagi oldi-berdilar haqida chaqimchilik qilganlarni rag'batlantirishni ko'zda tutadi. Parlament quyi palatasi deputatlari 5 oktyabr kuni birinchi o'qishda muhokama qilgan qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish haqida deb nomlanadi. Taklif etilayotgan qo'shimcha esa noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanayotganlarni fosh qilishda yordam berganlar, aniqrog'i bunday savdoda yo sotuvchi yo xaridor rolini o'ynab ikkinchi tomonni qo'lga tushirib berganlarni jazodan ozod qilishni ko'zda tutadi. Mutaxassislar qora bozor bilan ma'muriy usullar bilan kurashning besamarligi, O'zbekistonda valyuta almashtirishning yagona bozor kursi qaror topishi uchun hozirgi iqtisodiy siyosat tubdan o'zgarishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Ana shu mavzuni bugun hamkasbim Zamira Shukr o'rgandi hozir men bilan birga studiyada. Demak, Zamira, qora bozordagi shu valyuta furushlar deyiladi, chayqovchilar deyiladi. Shu yo'l bilan endi shularni bir kamaytirish iloji bormi yoki buni asl sabablari qayerda bu bozorning yuzaga kelishiga? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Sadriddin aka, bugungi lavhamiz hozirgina siz nomini tilga olgan O'zbekiston parlamenti quyi palatasi deputatlari ko'rib chiqishni boshlagan qonun loyihasi turtkisida tug'ilgan, ammo bu loyiha haqida emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi mualliflariga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritiladigan bunday qo'shimcha O'zbekistonliklarni mamlakat huquq tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilishga, oddiy xalq tili bilan aytganda esa ularni chaqimchilik va josuslik qilishga rag'batlantirmay qolmaydi. Aftidan O'zbekiston parlamentida o'tirganlar mamlakatda saqlanib qolayotgan valyuta qora bozoriga qarshi kurashning bundan aqlliroq yo'lini topmagan ko'rinadi. Zotan O'zbekiston postsovet hududlarida o'z aholisini valyuta almashtirish uchun qora bozorga murojaat qilishga majburlayotgan aniqroq tuprog'i shunday bozor uchun ehtiyojini o'zi yaratayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. U yoki bu davlatda valyuta almashtirishning bir necha kursi mavjudligi bu yerdagi huquq tartibot idoralari faoliyatining sustligi bilan emas, balki iqtisodiy siyosatning noto'g'ri yo'lga qo'yilgani mahsulidir, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Александр Яковлев.
Одни курсы, допустим, устанавливаются для экспортеров, которые продают свою продукцию.
Bunday davlatlarda, masalan, o'z mahsulotini xorijga sotuvchi eksportchilar uchun manfaatli bir kurs, xususiy shaxslar uchun boshqa bir kurs, bojxona to'lovlari uchun yana bir kurs joriy qilinadi. Bunday kurslar iqtisodning rivojlanmaganidan, mamlakatda haqiqiy ma'nodagi bozorning yo'qligi, erkin bozor munosabatlarining yo'qligidan tug'iladi. Ayni paytda bir-biridan keskin farq qiluvchi bunday kurslarning mavjudligi tashqi savdo va mamlakatga valyuta kirish kanallarining ayrim guruhlar monopoliyasiga aylangan ifodasidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Aleksandr Yakovlev. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi rahbarining sobiq muavini Saparboy Jubayev O'zbekiston valyuta bozoridagi turli kurslarning mavjudligi mamlakat iqtisodida davlat rolining haddan tashqari kuchli ekani oqibatidir, deydi. Hozirda Astanadagi Yevrosiyo Milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlayotgan Saparbar Jubayev valyuta almashtirishning ham davlat, ham qora bozor kursining davlat nomidan ish ko'ruvchi muayyan iqtisodiy guruhlar nazoratida qolayotgani O'zbekiston iqtisodiy potensialiga katta zarba berayotganini aytadi.
Masalan, O'zbekistonning korxonasi hozir chet elga eksport qilsa, 1 dollarga bankdan 1650 so'mga oladi. Bozordagi kurs bo'ladigan bo'lsa, masalan 2200 so'm. Shuning uchun u hozir eksport qilishga qiziqmaydi. Aytadi, men eksport qilsam o'zimni shu ketgan sarf xarajatimni ham qoplayolmay qolishim mumkin deb o'ylab eksport qilishga qiziqmaydi. Faqat shu davlatni majburlagan eksportni qiladi hisobda. Shuning uchun bizning iqtisodiyotimizni ochiq bo'lishiga, eksportga boshqa davlatlar bilan teng bo'lishiga imkoniyat bermaydi-da.
Ayni paytda, deb davom etadi Saparboy Jubayev, manfaatli asosda valyuta almashtirishiga ruxsat etilgan O'zbekistondagi sanoqli korxonalar ham hukumat va xalqqa boqimanda bo'lib qolmoqda, ham raqobatbardoshlikdan tobora yiroqlashmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar o'zlari aytayotgan bu gaplarni O'zbekiston iqtisodiy siyosatini belgilayotganlar ham yaxshi bilishini tan oladilar. Biroq valyuta bozorida ham davlat, ham qora bozor kursining mavjudligi ular ikkalasini ham o'zi boshqarayotgan hokimiyatdagilar va ularga yaqin biznes tizimlari manfaatiga xizmat qilishini aytadilar. Shu bois Toshkent yagona bozor kursiga eltuvchi jiddiy islohotlar o'rniga aynan jamoatchilikni qo'rqituvchi, huquq tartibot idoralari uchun esa yangi yemxonalar tug'diruvchi qonunlarni qabul qilish bilan cheklanmoqda, deya izohladi Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar.
Bir misol keltirik, masalan bir savdogarimiz 1650dan masalan bir butilkani yog'ni oldi deylik. 1 dollar deylik, 1650 so'mga shu yog' O'zbekistonga kirib keldi deylik-da misol uchun. Lekin mana bu shu valyutaga qo'l yetmaydiganlar uni chet eldan 2200 so'mdan olib keladi, 2200 so'mdan sotadi-yu. Halga odam ham, shu qo'l yetgan odam ham, bozorda 2200 so'm ekan deydi-da 2100 so'mdan sotib beradi. Shuna qilib qarang, 1600dan 500 farqi qissasiga qoladi. Shuni qilayotgan odamlar ham ko'p. O'zbekistonning iqtisodiyoti qarshi juda kuchli, bir 40-50 milliard bo'ladigan bo'lsa, eksportlik potensialimiz 15 milliard bo'ladigan bo'lsa, qarang, milliardlab oqchalar shu yerda ish ketyapti-da.
Bu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi boshlig'ining sobiq muavini Saparboy Jubayev fikrlar edi. O'zbekistonda valyuta almashtirishning davlat va qora bozor kurslarini o'zlari o'rnatib, buning uchun yana tirikchiligi bozorga qolgan savdogar va xaridorni jazolayotganlar kim? Kim bu kurslar saqlanib qolishidan manfaatdor?
От этого могут выигрывать, соответственно, государства, которые регулируют курсы и пытаются их устроить по своему.
Bundan ushbu kurslarni o'ziga manfaatli tarzda boshqarayotgan davlat manfaat ko'radi. Bundan davlatga yaqin bo'lgan iqtisodni monopollashtirgan guruh lobbichilari manfaat ko'radi. Ammo bundan na O'zbekiston iqtisodi va na tirikchiligi shundoq ham bozor narxida o'tayotgan oddiy xalqqa manfaat bor, dedi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev. Sadriddinaka, o'ylaymanki, suhbatimiz boshida qo'ygan savolingizga ana shu ekspertlarimiz bergan, keltirgan fikrlar javob berganday bo'ldi.
Rahmat Zamiraxon. Demak, O'zbekiston hukumati iqtisodni erkinlashtirish, jumladan valyuta konvertatsiya jarayonini belgilashni bozor ixtiyoriga qo'yib berish o'rniga yana o'z iqtisodiy siyosati yaratayotgan tabiiy hosilaga ma'muriy usul bilan kurashning yana O'zbekiston parlamentining qabul qilinishi ko'zda tutilayotgan qonun orqali kurashni rejalashtirilgan. Biroq mutaxassislar qora bozor bilan ma'muriy usullar orqali kurash besamarligini, O'zbekistonda valyuta almashtirishning yagona bozor kursi qaror topishi uchun hozirgi iqtisodiy siyosat tubdan o'zgarishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida sizni eshitirishimiz iqtisodiy mavzularda davom etadi. O'zbekistonda joriy yilning o'tgan 9 oy davomida 800 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Yil oxirigacha yangi ish o'rinlarini 1 millionga yetkazish rejalashtirilmoqda. O'tgan yili ham 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, 2011 yilda ham shuncha ish o'rnini tashkil qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda har yili 1 million ishchi o'rni yaratilayotganiga qaramay, ishsizlar soni kamaymayapti. Mana shu mavzuni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Samarqandlik Shodiya ham joriy yilda ishga joylashganlardan biri. Shodiya iqtisodchi mutaxassisligiga ega bo'lib, Samarqanddagi xususiy firmalardan biriga kotiba bo'lib ishga joylashdi. Shodiyaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan aytishicha, Samarqanddagi firma va tashkilotlar uni ish tajribasi yo'qligi uchun ishga olishmagan va shu bois u kotiba bo'lib ishlashga rozi bo'lgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi 27 yoshli suhbatdoshimiz esa Gulistondagi fabrikalardan birida qorovul bo'lib ishlardi. Biroq ayni paytda u ishsiz, o'rta maxsus ma'lumot egasi bo'lgan bu yigit oylik maoshi kamligi bois ishini tashlab ketgan.
Hozir fabrikada baxana bo'lib ishlardim. 150 ming so'm oylik turdi. 150 ming so'm oylik yo'l kiramga ham, balaga ham yetmadi. Qarash, u cherezdan ishga zo'r ustiga. Cherezda sutka 24 soatdan. Keyin boshqa fabrikalarga ish qildim. Hammasi zanit ish qayerda ish yo'q. Bo'sh joylarim oyligini ko'rsangiz, yo'l kiramga yetmaydi. Habitingizga yetmaydi. Gulistonga qatnash uchun kuniga 1000 so'm yo'l kira bor. Misol uchun eng kamida ovqatingiz o'zi bir kosa ovqatingiz 1000 so'm, kuniga ishga qatnaganingizdan keyin to'g'rimi? Ikkita non olasiz, yarimta olganingizdan 400-500 so'm non yetib turadi. U yo'l kirasi bormi? Kiyimingiz bor. Oyligingiz misol uchun o'zingiz Guliston shahrida oddiy rabochiy oylik qancha bo'ladi? O'shaning uchun Qahramonda ishlab ko'rdim. 150 ming so'm oylik dedi. Ikkita zo'rg'a ishlarimdan chiqib ketdim keyin.
Qashqadaryolik 25 yoshli Rustambek esa Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini tugatgan. Qishloq xo'jaligi muhandisi bo'lgan Rustambek 3 yildan buyon paroxo'rlik ortidan ishga joylasha olmayotganini aytadi.
Men yaqinda bitta kollejga ishlab kirishdim, bordim. Kollejda aynan kreditlarcha pul talab qilishdi, zo'rlar. Ana shuncha oqchilik deb shunday nima qarab talab qilishadi, qo'yadi. Pul olib kelganlar kiryapti, savodsizlarcha ham saviyasi ham yetarlicha bo'lmasa ham pul bermaganlar unaqa oliy ma'lumotli tajribali bo'lsa ham kirolmayapti. Atrofimdagi ishchi kollejlar 3 oyda mana shunaqa ahvol. Pul talab qilishdi. Hamma pul bilan ishga kiryapti. Hamma pul bilan ishga kiryapti.
Xorazmlik Nigina esa o'tgan yili Xiva shahridagi pedagogika kollejini tugatgan. Nigina kollejni tugatgach bir yil ish izlagan, biroq tavsiya qilingan ishlarning ish haqi pastligi bois joriy yilning bahorida akalariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytadi.
Xiva shahridagi pet kollejni tamomladim. 2 yil 6 oy u yerda o'qidim, tugatdim. Keyin ish izlab ikkita joyga bordim. Ish bor, lekin ish bor bo'lgan bilan ish haqqi juda ham kam to'lashadi, haddan ziyod. Daje mana bir qop unga yetib qoladi. Shu o'zimizda ko'nglimdagidek ish topolmaganim uchun Rossiyaga ketishga majbur bo'ldim.
Ayni paytda Nigina singari diplom bo'la turib xorij o'lkalarida yurgan millionlab o'zbek mardikorlari mamlakatda ish o'rni yaratilgani bilan ish haqi pastligi ularni qoniqtirmasligidan nolishadi. Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ham O'zbekistondagi oylik maoshlardan qoniqmaydi.
Agar O'zbekistonda biror iqtisodiy yetarli ish bo'lsa, men nima qilaman mana shu qorli joylarda sarson bo'lib. Bu yerda faqat men emasman, mana yaqinda bir vrachni ko'rdim. Oliy ma'lumotli vrach, oliy ma'lumot, ishni tashlab kelgan. Agarda mabodo ochilsa ham 120 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, Toshkent shahrida o'sha shahar sharoitiga yetmaydi bir kishi uchun. Men o'sha barimki 150 ming so'mni mana Toshkentda topsam, o'sha joyda kvartirasiga yegan ichganiga ketadi o'sha pul.
Yuqoridagi suhbatdoshlarimiz O'zbekistondagi ko'p sonli ishsizlar armiyasining vakillaridir. Hukumat rasmiylari esa mamlakatda yaratilayotgan yangi ish o'rinlarini ko'zlash bilan ovora. UzReport.com biznes ma'lumotlar portalining ma'lum qilishicha, joriy yilning o'tgan 9 oyida 785 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, ularning 502 mingdan ziyodi qishloq joylariga to'g'ri keladi. Yil oxirigacha yangi ish o'rinlari soni 950 mingga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasiga ko'ra 2011 yilda qo'shimcha ravishda yana 956 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratish ko'zlanmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamroliyev oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham bir yilda shuncha ish o'rni yaratish mumkin emasligini aytadi.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki qatta 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard.
Barpo qilinayotgan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganini tasdiqladi, biroq ish o'rinlari borasida qo'shimcha ma'lumot berishni xohlamadi. UzReport.com biznes ma'lumotlar portali yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, yangi ish o'rinlari kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, kasanachilik va ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga tashkil qilinishi nazarda tutilyapti. Shunday qilib, mamlakatga ishga yaroqli aholining bor yo'q 0-10% ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi bo'lib o'tayotgan mahkama jarayonida ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. 26 oktyabr kuni O'shda taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirovning o'g'li huquq faoli Farruh Gapirov ustidan sud mahkamasi bo'lib o'tdi. Mahkamada birinchi marotaba qamoqxonalarda o'zbeklarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar holati sudya tomonidan tan olindi va Farruh Gapirov oqlandi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shlik taniqli huquq faoli Ravshan Gapirov o'g'li Farruh Gapirovga nisbatan O'sh qamoqxonasida qiynoqlar qo'llanilganini sudda qanday qilib isbotlab berganini ozodlikka gapirib berdi. O'g'lim shu yilning 16 iyun kuni hibsga olingan edi. O'sha kuni uni izlab O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik xizmatiga bordim, lekin topa olmadim deya gap boshladi huquq himoyachisi.
Ayertasiga ketdiman, lekin Tomidan menga telefon chaldi. Gapirov Farruh o'g'lingizmi dedi, ha desam, menga uchiring dedi. Men sonun oldiga borib uchrashsam, o'g'lingiz vobshe gapirmayapti, qachon chiqarishlar turib dedi. Yuramayaptiyam dedi. Indakiki men bo'lmasa ertaman ko'rishayiz deb, ertasiga ketdiman, men ruchka bordim, menda video kamerasi bor. Ruchkani olib borib qaytib kiring dedi. O'g'limga ayting, dadam ko'chada turibdi. Qo'rqmang, menga hamma yerda ayt deng dedi. Telefonda gadashirib qo'ying dedim. Telefonida yana o'g'lim bilan meni gadashirib qo'ydi. Bu shu bilan syomka qilib chiqdi-da. Indakiki Ombudsmanga aytdik, ombudsmanga arz qilganmiz, ombudsman o'zi inakigin vrachni kirgizgan edi. Vrach 19 kuni inakigin polni obsledniya qilib zaklyuchenie bergan. Yashki 19 kuni suratga ham olgan. Hamma yo'g'i vrach zaklyuchenie fotosyomka bilan videosyomkalarni patrulyat qilib turibdi-da dalillar.
Dedi Ravshan Gapirov. Ravshan Gapirov O'sh voqealari paytida qirg'iz o'zbek chegarasi oldidagi qishloqlardan biriga ketib qolgan oilasini 16 iyun kuni Nariman qishlog'idagi uyiga qaytarib jo'natib yuborgan. O'sha kuni Farruh Gapirov non olib kelgani ko'chaga chiqadi. Farruh mahallada non topolmay turganida tanishi Rahmat Mahkamov o'z avtomashinasida kelib qoladi. Ular mashinaga o'tirib O'sha har jidalik qishlog'iga non olgani borishadi. O'sha aeroporti yo'lidagi blokpostda ularni harbiy harbiylar to'sadi va mashinalar tintuv qilishadi. Mashinadan 32 dona qurol o'qlari topiladi. Harbiylar Farruxning oldida shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagani sababli Mirahmat Mahkamov bilan birga hibsga olishadi. Shunday qilib Farrux Gapirov va Mirahmat Mahkamov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 233 moddasi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish, 241 moddasi noqonuniy qurol olib yurishda ayblanadi. Tergovdan keyin sud mahkamalari 7 marta boshqa kunga qoldirilgan. 26 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada esa davlat qoralovchisi Nemajon Gudukov ikkala yigitga 4 yildan qamoq jazosi berilishini so'radi. Biroq sud raisi Farrux Gapirovni ozod qilish, uning sherigi qurol o'qlari topilgan avtomashina egasi Mirahmat Mahkamovni esa 4 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Guvohlarga ko'ra sud davomida Mirahmat Mahkamov qurol o'qlari unga tegishli ekanini tan olgan. Hozirda huquq himoyachisi Farrux Gapirov prokuratura tomonidan shikoyat arizasi berilishiga ajratilgan 10 kunlik muddatni kutib o'z qamoqxonasida qolmoqda. Farruxning advokati Tatyana Tominaga ko'ra, ular Farrux ozod qilinmagunicha uni kaltaklagan huquq-tartibot organi xodimlari ustidan shikoyat qilish niyatida emas.
Пока нет, потому что вы знаете, так как не была назначена судебно-медицинская экспертиза, вот сейчас его оправдали, мы будем дальше обжаловать.
Hozircha ariza yozmoqchi emasmiz. Negaki hozirgacha sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilmagan. Hozir uni oqlashdi. Biz keyin shikoyat arizasi bilan murojaat qilamiz. Hozir hukm qonuniy kuchga kirishiga 10 kun bor. Shundan keyin biz harakat qilishni boshlaymiz, dedi advokat Tatyana Tomina. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda ilk bor qamoqdagi o'zbeklarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar sudya tomonidan tan olindi. Nashoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston Madaniyat vazirligi va O'sh shahar meriyasi rasmiylari O'shdagi Alisher Navoiy haykali uyin voqealaridan so'ng qattiq zarar ko'rganidan bexabar ekanliklarini aytishdi. Ozodlik radiosining bu masalaga aralashuvi bilan Navoiy haykali hukumat mablag'iga ta'mirlanadigan bo'lib turibdi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati iyun voqealarida yondirib yuborilgan O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik teatrini ta'mirlash uchun ham mablag' ajratmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bugungi lavhamizning yozilishiga Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan qisqagina ma'lumot sabab bo'ldi.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva Madaniyat vazirligi zaxira jamg'armasidan Jalolobod viloyati To'g'iz-To'ra tumani Kazarman qishlog'i madaniyat uyi ta'miri yakunlanishi uchun 5 million so'm miqdorida mablag' ajratish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Mazkur xabar bir qator savollarni paydo qildi. O'sh voqeasi paytida shahar markazidagi Alisher Navoiy haykali ham hujumchilar nishoniga aylandi. Navoiy haykalining qo'llari sindirildi. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatrining tomosha zali yondirildi. Jihozlari vayron etildi. Mana shu yodgorlik va madaniyat muassasalarini qayta tiklash uchun ham biron bir harakat qilinayaptimi? Savolimizga javob olish uchun O'sh shahar meriyasiga sim qoqdik. Meriya rasmiysi Aleksandr Kim, Alisher Navoiy haykali yuzasidan bergan savolimizga qo'pol tarzda javob berdi. Meriya rasmiysiga ko'ra, Navoiy yodgorligiga hech qanday zarar yetmagan, qo'llari ham sindirilmagan.
Слушайте, вы вот в Бишкеке сидите, вы сами видели этот памятник?
Да, видел, у него две руки нету.
Прям две руки нету, да? Ну вот, когда увидите, тогда я с вами буду разговаривать.
O'sh shahar meriyasi rasmiysi bilan suhbatimiz mana shu tarzda yakunlandi. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri direktori Baxtiyor To'xtamatov esa Alisher Navoiy yodgorligi haqiqatan ham qo'lsiz qolganini tasdiqladi.
Men meriya bilan gaplashdim. Bu masala bo'yicha tadbir choralar tuzilyapti, bu ham bo'ladi. Bo'lmasa keng jamoatchilik o'zimiz qilamiz. Hukumat tomonidan qilinishi kerak bu narsa.
Suhbatdoshimiz aytganiday, Navoiy haykalini ta'mirlash Qirg'iziston hukumatining vazifasi. Negaki Navoiy haykali Qirg'iziston tarixiy yodgorliklari sanasiga kiradi va qonun bilan himoyalanadi. Biroq tarixiy yodgorliklar va obidalarni himoya qilishga mutasaddi bo'lgan Qirg'iziston Madaniyat vazirligi rasmiylari o'shda Navoiy haykali iyun voqealarida jiddiy shikastlanganidan bexabar ekanliklarini va shuning uchun mazkur haykalni ta'mirlash uchun chora ko'rmayotganliklarini aytishdi.
Вообще, последний раз, когда мы брали информацию, не было такой информации.
Biz so'nggi marta ma'lumot olganimizda ham bunday axborot yo'q edi. Biz shikastlangan yodgorliklar va obidalar borasida aniq ma'lumot talab qilganmiz. Ammo ochig'ini aytsam, Navoiy haykali borasida bizga hech qanday ma'lumot berilmagan.
Dedi Madaniyat vazirligining o'z nomini aytishni istamagan rasmiysi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng Madaniyat vazirligining tarixiy obidalar bo'limi rahbari Baxtigul Belekova Ozodlik radiosiga boshqa ma'lumotni bildirdi.
Сейчас на данный момент вы разговаривали до меня с инспекцией, начальником инспекции.
Mendan avvalroq siz nazorat bo'limi boshlig'i bilan gaplashgan ekansiz. U sizning qo'ng'irog'ingizdan keyin tegishli bo'limlarga ko'rsatma berdi. Bu masala bugun erta o'rganiladi va haykalni qayta tiklash ishiga kirishiladi. Bundan avval hech kim va hech qanday tashkilot Navoiy haykali shikastlangani haqida bizga ma'lumot bermagan edi.
Dedi Baxtigul Belekova. Ayni paytda O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatriga iyun voqealari paytida noma'lum odamlar o't qo'yib yuborgan edilar. Oqibatda 1918-yilda tashkil etilgan va 92 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan O'zbek teatrining tomosha zali, sahna jihozlari yonib kul bo'lgan edi. Mazkur teatr direktorining aytishicha, Qirg'iziston hukumati bu keksa san'at dargohini qayta tiklash uchun mablag' ajratgan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi esa teatrni ta'mirlash bilan shug'ullanmoqda.
Ta'mirlash ishlari mana 20 kundan beri davom etyapti. Hozir ustalar sahnalarda va tomoshabin zallarini remont qilish bilan band. Shu yil oxirigacha bu remont ishlari tugaydi degan katta umidimiz bor.
Dedi Baxtiyor To'xtamatov. Uning aytishicha, teatrni qayta ta'mirlash va jihozlash loyihasi 20,5 million so'm, ya'ni 470 ming dollar mablag'ni talab qiladi.
Hozircha 3 millionga yaqin pul ajratdi. Hammasi bo'lib smetamiz bo'yicha 7,5 million so'm pul ko'rilgan. Bu faqat remont ishlariga. Keyin jihozlar, buni svetlarini oborudovaniya qilish, boshqa masalalar bo'yicha 13,5 million so'm pul smeta qilinib berilgan.
Endi shu pulni hammasini beramiz deyilyaptimi?
Mana remont ishlari boshlandi. Xudo xolasa bu ishlar oxiriga yetadi degan katta umidimiz bor bizga.
Baxtiyor To'xtamatovning aytishicha, teatrda ta'mirlash ishlari ketayotganiga qaramay, san'atkorlar yangi asarni sahnalashtirgan. Bir necha kundan so'ng Nasrullo Qobilning Tuzoq dramasi asosida sahnalashtirilgan bu spektakl kichkinagina tomosha zaliga aylantirilgan repetitsiya zalida tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Otmaguncha uyqu kelmadi
Qirg'iziston madaniyat vazirligi va shahar meriyasi rasmiylari O'shdagi Alisher Navoiy haykali iyun voqealaridan so'ng qattiq zarar ko'rgandan bexabar ekanliklarini aytishdi. Ozodlik radiosining aralashuvidan so'ng Navoiy haykali hukumat mablag'iga ta'mirlanadigan bo'lib turibdi.
Keldi jon og'zimga yub.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz. Yo'q paxtani topib kelasan. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktabning direktori darsdan so'ng 4-chi sinf o'quvchilariga 1 kilogramdan, yuqori sinf o'quvchilariga 5 kilogramdan paxta topib kelasan deb majburiyat qo'ygan. Bu haqda otalardan biri va 4-chi sinf o'quvchisi erkin mikrofonga gapirib berdi.
4-chi sinf o'quvchilariga paxta tovon bo'ldi-mi?
Aha.
Paxta tovon bo'lsa, nafaqa paxtaga aytib qo'yibdilar paxtaga. Har kunga 1 kilodan. Lekin mana bu olamlar daydi deb paxta topolmasdi. Yig'lashadi maktabga, bormaymiz paxta deb aytdilar bizga deb. 4-sinfga 1 kilodan tushgan, 5-sinfga 5 kilodan paxta tushgan.
Ular qayerdan terishi kerak? Paxta bormi o'zi?
Paxta yo'q. Uylarda o'zi olib kelinglar. Bo'lmasa dalaga chiqamiz deb aytishdi. Man qizimdan bir olib yopdi. Bu yer yopdi, man qizimni yonimda turibdi.
Kim o'sha bolami?
Ha, qizimga.
Qizingizni bering, gaplashaylik qizingizga.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Tilloq qiz, ismingiz nima sizda?
Maqsuda.
Nechinchi sinfda o'qiysiz?
4-chi.
Ha, 4-chi sinfdan. Aha. Nima dedi o'quvchi, o'qituvchilaringiz? Nima dedi?
Paxta kelsa, paxtaga chiqaramiz dedilar.
Paxtani qayerdan olib kel dedilar?
Daladan, daladan.
A, dalada paxta bormi?
Yo'q. Maktabdan kelgandan chiqib, keldilar dedi.
Maktabga borasizlarmi paxtani terib, qayerga borasizlar?
Maktabga olamiz keyin, direktorga olamizlar.
Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchisi bilan suhbatni tingladingiz, anglaganingizdek, garchi paxta haqidagi prezidentning tabrigi allaqachon televizorda yangrab, paxtakorlarni tabriklagan bo'lsa ham, lekin hozirgacha maktablarda maktab o'quvchilari darsdan keyin paxta terimiga majburan chiqarilmoqda. Ularga hatto majburiyat ham qo'yilyapti, 5 kilodan, 4 kilodan, 1 kilodan paxta terib kelasan degan. Navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva juda ham og'ir kunlarga qolganini aytar ekan, Ozodlik tinglovchilariga shunday deb murojaat qiladi.
Men birinchi yuruq nogironman. Mana 7 yil bo'ldi, nima deyapman, to'shakka mixlanib. Bitta o'g'lim bor. Voyaga yetmagan hali. Kasal bo'lgan so'ng nima qildikda? Erim uylanib ketdi. Hozir ijarada turaman.
Oyog'ingiz nimami, dardmanmi opa?
Ha. Xullas yurolmay qoldimda, davo tash ta'sir qildi deydimi. Bundan oldin ham kasal edim, lekin yotib qolganimga 7 yil bo'ldi-da. Shunaqa endi mana o'g'limdan ham tortinadigan bo'lganman-da hali. Mana o'zingiz tushunasiz, yotgan odamning garshoki nimasi tuyagi yonida bo'ladi. Juda agar iloji bo'lsa, haligi bir majirollar uyi bo'lsa ketib yotsam ekan deb nima qilib qolaman kuni kelgan paytda. Tashlab ketishdek o'zim qiymaydi bolani. Keyin o'tgan yil aniqladi Samarqandda bir professor bor ekan. O'sha kishi haligi nima operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Yurmaysiz dedi-da, operatsiya qilish kerak ekan. shunaqa qilib hali bizda endi O'zbekistonda bilasiz nimaga nogironlarga munosabat nimani bizni zo'rg'a meni pensiyam voydan voyga to'g'risi yetmayam qolyaptida qisqa tushuntirsam menga bir ozgina bir yordam qiladigan odam topilmasmikan bir mo'mini musulmon yo'qmikan men o'zi bu o'zimizda murojaat qilmagan yerim qolmadi bizni tumandami haligi hatto toshkentga haligi nogironlar jamiyati o'zbekiston bo'yicha murojaat qildim mana gazetalarga yozdim xullas hech qayerdan nima bo'lmadi man shu azoblikka nima qildimda bir yordam qo'lini cho'zadigan bir nima bo'lmasmikan deb shunaqa intilib yotibmanda agar bir oyoqqa turib ketsam edi qaytarar mana o'g'lim voyaga yetib kelyapti
deydi Ozodlik tinglovchilariga murojaat qilar ekan 7 yildan buyon to'shakka mixlanib qolgan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva. Navbatdagi tinglovchimiz Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. Ibrohim, Ozodlik bekorchisi degan internet saytdagi loyihani bir boshqacha nom bilan atasa yaxshiroq bo'lardi, ya'ni Ozodlik gurunchisi deb atasa yaxshiroq bo'lardi degan fikrni bildirdi.
Mani birinchi masalada aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana haligi internet saytlarda Ozodlik bekorchisi degan sahifa tashkil qilingan. Men internetga kirishga imkoniyatim bo'lmagan taqdirda ham lekin o'sha ko'tarilayotgan mavzular haqida o'sha efir orqali eshitib bilib yuribman. Yaxshi mavzular ko'tarilyapti. Shu sahifaning nomi xususida fikrim bor edi. Ya'ni bu Ozodlik bekorchisi degani bu qandaydir o'sha bu mening shaxsiy fikrim albatta. Shu saviyani ham haligi o'sha shu sahifani qanaqadir saviyasiga ham keyinchalik bir qanaqadir ta'sir qilib qolishi mumkinmikan qolaversa o'sha qo'shnilarimizdagi o'sha bekorchi xususida ham bir qanaqadir boshqacha bir talqin bo'lib qolishi mumkinmikan keyinchalik shu agar o'ylashib ko'rib balki mana shu Ozodlik bekorchisi deganni o'rniga Ozodlik gurunchisi deb haligi o'zgartirilsa bir har holda bir yaxshiroq bo'larmidi ekan bu mana albatta shaxsiy fikrim
deydi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ibrohim narkologiya dispanseri emas balki qul bozor deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov u ichkilikbozlik tashxisi bilan Sharxg'un shaharchasidagi narkologiya dispanserida 5 oy davolangan va qaytganiga 3 kun bo'lgan ekan Rustamning erkin mikrofonga aytishicha bu dispanserdagi bemorlar dispanserdan tashqarida odamlar uylarida qul kabi ishlatiladi va ularning ish haqini esa bosh shifokor va vrachlar cho'ntakka uradi
Sarol tumanida narkologiya dispanseri bor. 3 kun oldin shaftdan men qaytdim. Arab chatib turib, shayx olib borib turib, men davolatganni yuborgan edi. Lekin u yerda davolanishmas, u yerda qul bozori ekan.
Nega qul bozori?
Chunki u yerga chiqqan odamni chatib odamlar ishlatishadi. Odamlar majbur turib ishlashar ekan.
Kim ishlatadi? Odamlar deganingiz kim?
Shaxta kimning ishi bo'lsa keltirib vrachlarga pul berishadi shaxta sanitar nimalar bor hamma ishga majburiy chiqarib yuborishadi shuni ishini qilib kelasan deb odamlar ovqat uchun chiqib turib ishlab keladi lekin boyagi pul uchun sotib olib ketishar ekanda u yerda men ko'rib hayron qoldim u yerda davolanish bolnitsa emas u yerda bir qul bozori ekan vrach sharipov sharipov degan
mana siz aytyapsiz shu yerdan kelib ishga olib ketishadi majburlab deyapsiz a masalan u qanaqa dispanser qo'riqlanadi militsiya tomonidan qochib ketish iloji yo'qmi yoki majburlab ishlatsak ketish iloji yo'qmi
qochib ketgan odamlar ham bor qochib ketaylik ushlab kelishsa juda katta tayoq yeydi uradi u yerda militsiya ham bor lekin sanitarlar ham bor
masalan birovni uyiga ishlatgan olib boradi misol sizda shundaymi
ishlatgan olib boradi u yerda
militsiya bilan qo'riqlab olib bormasa kerak endi o'shani qo'riqlab olib borib
yo'q qo'riqlab olib bormaydi chunki boyagi qiynalgan nimalar u yoqqa borishadi ovqatsiz qiynab qo'yishadida xuddi bir qamoqxona ovqatga majbur bo'lib turib azmar borib nimalarim uyda ishlaydi faqat ovqat uchun.
Ko'pchilikmi o'sha yerda kasallar, bemorlar ko'pchilikmi, necha kishi bor o'sha dispanserda?
96 kishi edi, hammasini qarab nima qilganmi.
Endi o'shani pulini kim oladi? Masalan, sizlarda borib qulda ishlatgan bo'lsa, pulni kimga beradi? Bosh vrachga beradimi? Kimga beradi?
Birinchi bosh vrach oladi. Lekin bosh vrach bilan gaplashilmaydi. Yoki davolovchi vrach, yoki sanitarli kim kelib turib 100 000 so'm pul olsa, 10 000 so'm bu boshqa berarmi, shuncha odam oktyabrni turib aytishadi. Lekin mana qo'y bozori ekan o'zi. U yerda davolashmas, u yerda faqat kasal qilib chiqaraveradi. Odamlar oldin ichkilikka berilgan bo'lsa, endi o'limga ham beriladi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov. Navbatdagi tinglovchimiz O'sh shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, O'sh shahrida hali ham o'zbeklarga nisbatan tazyiqlar davom etyapti va o'zbeklarning yerda yashash turishi ham qiyin bo'lib boryapti.
Biz Qirg'iziston O'sh shahrida.
O'shdan, aha. Nima gaplar?
Ha, anovi hanuzgacha siqyapti bizni. O'zbeklar hanuzgacha qiynoq.
Qanday siqyapti? Nima deyishyapti? Kim siqyapti?
Ha, o'zini anasi davlat kuchlari. Shu O'shni ichida yurganingizda tutyapti, shu mashinani tekshiryapti. Mashinani tekshirganda mashinangizdan 30 metr uzoq tursangiz tekshiraman deyapti. Bo'lmasa tekshirmayman de. 30 metr uzoqlashsangiz mashinangiz ichida aniq bir nima chiqadi.
O'ziga
tegishli bo'lmagan narsa chiqadi. O'zlar tashab qoldi. O'zga kelmagan narsa chiqadi.
Masalan, nima chiqishi mumkin?
Ha, masalan, endi anasi qimmatbaho narsalar tushadi, chiqadi. Endi bu o'g'irlangan uyim deydi. A bo'yinizga iladi, maqsad pul oladi, o'zbeklar yezish bo'lyapti. Ha, u aytganman, tinchlik, tinchlik deganman, ta hanuzgacha tinchlik yo'q. Kechasi qo'rqishdamiz. Ha, shu ko'chalar boshida xavotirda yashayapmiz. A bu o'zbekka bir minna madad bo'lar, bir nima
yo'q chiqaydi. Deydi O'shlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz albatta o'zimiz qaytib sizga bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki oddiy tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbek qizlari koreys seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga eriga tegmoqda. O'zbek ayollari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga ko'nikib ketayotganlari juda oz. Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ham ancha. Bugun kechqurunga eshitirishimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 9:00 uzatiladigan eshitirishimizda Muhojir ovozi rukni efirga ketadi. Ana o'shanda Koreyaga turmushga chiqqan o'zbek ayollari haqida so'z boradi. Hozir ana shu rukunda sizga bir parchani e'tiboringizga havola etamiz.
Suq qipin chojum chinsoni yoqsa-e, sayron chamul pyojishmiyo.
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech Koreya seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma yerga tekkanman.
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot, o'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi qurchilayapman.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami?
Hmm.
Shundoq rasmimni jo'natganmi, rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
Qalamini berdimi?
ulusunu bilmedim, biz ki birleşmeye.
Hazır indi o Müslümançılıkını kabul kıldı mı yeriniz?
Haa, kabul kıldı.
Haa, farzantlarınızdan mı var?
Haa, bitti.
İsmini ne koydunuzla?
Marjon oğlu.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. Bizning yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, kars turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimizdan o'tmas, juda ko'p adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarmi? To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada xos, to'g'risini aytsam.
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari Koreya seriallarida yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu, koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali u ko'rib, ashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atten qilishyapti juda ko'pi.
So'nggi 7 yil ichida o'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Yaqinda o'zimiz ham qarshib qolamiz, o'ylayman.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bo'yicha ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmatu koreys, ya'ni karsda endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi? Uylanish qimmatda bularga,
dedi Murodullo aka. Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz bizlarni o'zbek qizlarni yaxshi qizlar Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizlar o'zimizning yigitlardan ham ortmaydi.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz-a?
Yo'q, biri o'zim farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan koreys erkagiga tegan dugonalaringiz bormi? Koreyada.
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Sizga kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi.
Muhojir ovozining to'liq variantini kechki dasturimizda tinglashingiz mumkin va so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda soqol qo'ygan larni tutish kampaniyasi avjiga chiqmoqda. Bu haqdagi eshitirishimizni keyingi soatimizda beramiz. Hozir esa Tojikistondagi chegaradagi vaziyat haqida Gulnora Ravshan hikoya qiladi.
Ozodlikning Dushanbedagi byurosiga sim qoqqan eronlik haydovchi Jafar Kirdori chegaralardan o'tish uchun viza va bojxona hujjatlari bo'lishiga qaramay, o'zbekistonlik chegarachilar uni O'zbekiston hududidan o'tib ketishga ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. 15 yildirki Eron va Tojikiston orasida yuk tashiyman. Lekin so'nggi vaqtlar qo'shningiz O'zbekiston biz haydovchilarga qator muammolar yaratmoqda. 3-4 kunlab chegarada qolib ketyapmiz. Sabablari izohlanmaydi. Xususan oziq-ovqat yuklangan mashinalar uzoq vaqt ushlanib qolinmoqda. Bu esa bizga bosh og'riq tug'dirmoqda. Agar ikki davlat o'zaro kelisha olmayotgan bo'lsa, haydovchilarning gunohi nima? Deydi norozi ohangda eronlik haydovchi Jafar Kirdori. Suhbatdosh do'stlik nazorat o'tkazish postining har ikki tomonida, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston hududida taxminan 100 ga yaqin yuk mashinalari bir necha kundirki ruxsat kutib turganini aytdi. Ayni paytda eronlik fuqaro o'zbekistonlik chegarachilar pora bergan haydovchilarni hech bir to'siqsiz o'tkazib yuborayotganini ham qistirib o'tdi. Mavzu yuzasidan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga murojaat qildik. Elchixona rasmiysi Zafarjon Rahimjonov yuk mashinalarining chegaralarda to'planib qolgani haqida elchixonaga viza uchun murojaat qilgan kishilardan eshitganini aytdi. Tojikiston tomonidan ham O'zbekiston tomonidan ham bu borada birorta rasmiy ma'lumot olganimiz yo'q. Faqat oddiy odamlar ovozalaridan eshitdik. Shu kungacha birorta yuk haydovchisi shikoyat bilan kelgani ham yo'q. Dedi, o'zaro suhbat chog'ida O'zbekiston hukumat rasmiysi Rahimjonov. Ayni paytda Tojikiston boshqona qo'mitasi mas'ullari ham O'zbek-Tojik chegarasida yuk mashinalari korvoni to'xtatib turilgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Lekin bu muammoni hal qilish Tashqi ishlar vazirligi zimmasida ekani aytildi. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga qilgan urinishlarimiz esa natijasiz bo'ldi. Shu o'rinda eslatsak, joriy yil fevral oyidan buyon O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammo atrofida dahanakki janglar davom etmoqda. Tojikiston bu masalani BMT yuqori minbarlariga qadar ko'tarib chiqdi. Tojik tomoni da'vosiga ko'ra, Rog'ingesi qurilishini istamayotgan O'zbekiston tomoni mamlakatni iqtisodiy qamal qilishga qaror qilgan. Biroq o'zbek rasmiylari esa bu iddaolar asossiz ekanini, yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi texnik muammo tufayli kechiktirilayotganini takrorlashdan charchamayotir. Tojikiston temir yo'llari davlat unitar korxonasi so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Tojikistonga tegishli 900 ga yaqin yuk vagonlari O'zbekiston hududida to'xtatib turilibdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbadan olingan ushbu xabarimiz bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, sog' va salomat bo'ling.